እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ጠሚቱ ሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘትዮም። ኣብቲ ዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋን መራሕቲ ግብኦም ክፍፅሙ እውን ተፀዊዑሎም። ዶክተር ደብረፅዮን ብግዲኦም ሰላም ኣብ ትግራይ ኣሎ፣ ኣብ ኩሉ ከባቢ ሰላም ክህሉ ሓቢርናኩም ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ ይብል ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብጸሎት ተጀሚሩ ብጸሎት ዝተዛዘመ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ኣካይዶም። ኣብቲ ዘተ ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ይመዛበሉ ይቕተሉ ኣለዉ፣ ህፃናትን ሽማግለን እውን ይጉድኡ ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም፣ እዚ ድማ ሓደጋ እዩ ሞ ብፍላይ መራሕቲ ዓዲ ጠመተ ጌርኩም ስርሕሉ ኢሎም።
ይሄ ሁሉ ለሀገራችን የማይበጅ
እዚ ኩሉ ንዓድና ዘይጠቅም ንሃይማኖትና ዘይረብሕ ብተወሳኺ እውን ንታሪክና ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እዚ ጉዳይ ብሓፂሩ ክተርፍ ኣለዎ። ብፍላይ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝኾንኩም እዚ ጉዳይ ጠመተ ክትገብርሉ፣ ሕገ መንግስቲ ክኽበር፣ ሕግን ስርዓትን ክህሉ፣ ሃገር ብስርዓት ክትምራሕ ጠመተ ክትገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼክ መሓመድ ኣሚን ቦገኖም። እዚ ዘሎ ፀገም ኣብ ፖለቲከኛታት ምዃኑ ኣብ ሰላም ጠሚቱ ኣብ ዘካየድናዮ መድረካት ህዝቢ ነጊሩና እዩ ሞ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ንሰላም ኣቐድሙ ክብሉ ገሊፆም። ካብ ዓበይቲ ዓዲ እውን መራሕቲ ንሰላም ጠጠው ክብሉ ምሕፅንታ ካብ ዘቕረቡ ወይዘሮ ማርያ ዝተባሃላ ወላዲት ኣብ ሰዓዚ ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዘለዉ ተምሃሩ ጥራሕዮም ብሰላም ይመሃሩ ዘለዉ፣ ኣብ ካልኦት ሰላም ሲኢኖም ይሕመስ ኣለዉ፣ እዚ ድማ ንኣዴታት ምሒር የቁስለና ክብላ እናነብዓ ተዛሪበን እየን። ካሊእ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ኣካልቲ ጉጅለ ዝኾን ድማ ኣባላት ህወደግ ዝኾንኩም ፈለማ ኣብ መንጎኹም ሰነያ ውርዱ ሞ ንካልኦት ይቕሬታ ኣምህሩ ኢሎም።
የእናንተ የአራቱ የኢህአዴግ ትልልቅ ኃላፊዎች ኃላፊነት እንዳለ ይገባኛል። ከአሁን በፊት እዚህ መጥተን
ናይ ኣርባዕትዮም ናይ ህወደግ ውድባት ዓበይቲ መራሕቲ ዝኾንኩም ሓላፍነት ከም ዘለኩም ይርድአኒ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ መፂና ህዝቢ ትግራይ ዝተዛረበና ነገር እንተሃለ ኣብ መንጎ ንሕናን ህዝቢ ኣምሓራን ወይ ድማ ኦሮሞ ወይ ድማ ካልኦት ህዝብታት ዝኾነ ፀገም የለን፣ ፖለቲከኛታት ኣጠንቅቁልና እዮም ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኸድና እንትነዘራርቡ እውን ትምሳሊ ነገር እዩ። ኣብ ኦሮሞ ይኹን ደቡብ እውን እንተኸድና ዘጋጠመና እዚ እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ብጊድኦም ፖለቲካዊ መራሕቲ ግቡኡና ስለ ዘይፈፀምና ኢኹም መልእኽቲ ሰላም ሒዝኩም ትፅዕሩ ዘለኹም ብምባል ነቲ ዝቐረበ ፀውዒት ሰላም ኣመስጊኖም። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን መስዋእትነት ይኸፍለሎ፣ ማእኸላይ መንግስትን ጎረቤት መንግስትን ግና ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘሚተሎ ኢሎም።
በድምር እናንተ ተልእኮ ንቀበሎ ብቻ ኣይደለም በግልጽ ለማስመር የኛ ተልእኮ ነው። ያው የሃይማኖት መሪዎች
ብድምር ናትኩም ልኡኽ ንቕበሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግልፂ ንምዝራብ ናትና ልኡኽ ኢኹም ሒዝኩም መፂኹም። መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ስለ ዝኾንኩም እምበር ናትዮ እምበር ኣብዘይኮነን ምሳኹም ኣብኡ እዩ። እዚ ክልል ምሳኹም ኮይኑ እንተዝዘውር ረብሓ ነይርዎም፣ ብዙሕ ዝተሸከመ ክልል እዩ። ከምቲ ዝውረ ረባሽ ክልል ኣይኮነን ወይ ድማ ፀገም ፈጣሪ ኣይኮነን። ንሓድነት ኢትዮጵያ ሕዚ እውን መስዋእቲ ይኸፍል ዘሎ እዩ። በዚ ድማ እዩ ናትና ልኡኽ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ዘበለኒ ዘርኢ ዝፈለየ መጥቃዕቲ ኣሎ እዩ። ትግርኛ ተዛራብና ተባሃለ እዚ ጠጠው ተዘይሉ ብዙሕ ፀገም ዘስዕብ እዩ። ንሕና ግደፉ እንተኢልኩምና ንሕናማ ገዲፍና ኢና፣ ዘይገደፍዎ ግን ኣለው እዮም እዮም ኢሎም። እቲ ፀገም ኣብ መንጎ ኣባላት ውድባት ኢህወደግ ሕቢሕቢተይን መጠለላምን ዝወለዶ ኣፈላላ እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረ ፅዮን። ምስ መሪሕነት ክልል ኣምሓራ ኣቀራሪብና ክንዛትየኩም ብዝብል ንዝቀረበሎም ሕቶ ድማ ዶክተር ደብረ ፅዮን ሕራይ ፊት ንፊት ኣረኪብኩም ኣዛትዩና ኢሎም። ቅድሚ ሕዚ እውን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተገዱ ኣንደርጋቸው ናብ ዝደለይዎ መፅኢ ክንዛተ ፈቓደኛ ከም ዝኾንኩ ገሊፀሉ እየ ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ድባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝነበሮም መድረክ ኣይተገዱ እውን ምስ ዶክተር ደብረ ፅዮን ንምዝራብ ድልው እየ ከም ዝበልዎም እቶም ተወክልቲ ተዛሪቦም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።